Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Bivši afganistanski predsjednik Ghani dobio azil u Ujedinjenim Emiratima. Talibani srušili spomenik vođi Šiita, rastrali demonstrante u nekoliko gradova. Nastavlja se evakuacija sa kabulskog aerodroma. Ministri Evropske unije na sastanku o mogućem egzodusu iz Afganistana. Potvrđena presuda zbog pretnji Aleksandru Vučiću na Twitteru. Pritvor osumnjičenom za ugrožavanje bezbednosti šefice Crnogorskog centra za istraživačko novinarstvo. Preživjeli u potresu na Haitima traže pomoć. Broj poginulih blizu 2000. Papa Franjo pozvao na vakcinaciju. U ovoj emisiji još možete čuti. Branislav Stojanović, bivši član Srpske liste vodeće partije Kosovskih Srba, izlazi kao samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice.
Poslednjih godina ono što je naopako, to je da Srpska lista zanemarila svoju strukturu, stvorila neke sive eminencije, kakav jeste Radomir Laban, koji očigledno sada ima neki autoritet i pravo da određuje ono što ne bi smeo da radi.
Lider Srpske liste Goran Rakić uzvratio je optužbom da Stojanović crta metu na čelu Radomiru Labanu.
Jedan Srbin, jučerašnji naš član, napao je jedinog srpskog člana, to je sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Rakić je demantovao navode Branimira Stojanovića.
Atmosfera sa Beogradskog sajma gde građani dolaze po treću dozu antikorona vakcine.
Ne za drugu.
Drugu.
Ja vašu treći put.
Na treći. 12. drugi, može.
E, može.
Može, samo popunite ovu saglasnost.
Predsjednik udruženja stočara sa severa Crne Gore Milko Živković kaže da su zbog visokih temperatura i dugog sušnog perioda stočari u Crnoj Gori u ogromnim problemima.
Bez jedne ozbiljne intervencije države stočari će biti prinuđeni da svoja stada pošalju na klanice i da ugase proizvodnju ili da je značajno umanje da je redukuju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprve o zbivanjima u Afganistanu, bivši predsjednik Ashraf Ghani stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. Talibani srušili spomenik vođi Šiita, rastrali demonstrante u nekoliko gradova. SAD izražavaju zabrinutost zbog izveštaja o nasilju nad ženama i decom koji pokušavaju da prođu kroz talibanske punktove ka aerodromu u Kabulu, dok se evakuacije nastavljaju. Oko 2200 ljudi je do sada transportovano sa aerodroma u Kabulu.
Talibanska obećanja o sigurnom prolazu ka aerodromu u Kabulu za Afganistance koji pokušavaju pobeći iz zemlje dovedena su u pitanje zbog izveštaja o ženama i deci koji su pretučeni i bičevani dok pokušavaju da prođu kroz kontrolne punktove koje su postavili militanti. Pošto talibani kontrolišu kopnenu granicu Afganistana, aerodrom u Kabulu je jedini izlaz iz zemlje. Američka vojska je obezbedila sam aerodrom nakon haotičnih scena tokom vikenda, ali talibani kontrolišu put do aerodroma i postavili su broj kontrolne punktove na severu Kabula. Portparolka Bele kuće Jem Saki rekla je da će ako talibani ne uspeju da obezbede siguran prolaz do aerodroma za civile, kao posljedica osjetiti svu snagu američke vojske. To smo jasno stavili do znanja, ali trenutno ne verujemo im na reč, istakla je Psaki. Više od 2200 diplomata i drugih civila do sada je evakuisano iz Afganistana vojnim letovima, rekao je agenciji Reuters jedan zapadni bezbednosni zvaničnik. U Kabulu se život postepeno normalizuje, a novinar iz ovog grada, Ali Latifi, rekao je u sredu izutra da je video kako se prodavnice i restorani ponovo otvaraju. Vratile su se mase, doduše samo nekoliko desetina žena, automobili i generatori, a mnogo je manje talibana na ulicama u posljednjih 48 sati, napisao je on na Twitteru. Uprkos tome što se talibani predstavljaju kao novi režim, prvi potpredsjednik Afganistana Amrullah Saleh rekao je da je ostao u zemlji i proglasio se legitimnim privremenim predsjednikom nakon što je predsjednik Ashraf Ghani pobegao iz zemlje dok su talibanski pobunjenici zauzeli glavni grad. Saleh je pozvao Afganistance da pokažu da Afganistan nije Vijetnam i talibani nisu ni izdaleka poput Vijetkonga. Bela kuća je priznala da su talibani došli u posjed značajne količine američke vojne opreme. Očigledno je da nemamo osjećaj da su spremni da nam to vrate, istakao je Jack Sullivan, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. On je rekao da je gubitak kontrole nad vojnim zalihama koja vredi milijone dolara, a sada u posjedu neprijatelja primjer teških izbora sa kojima se predsjednik suočava u kontekstu završetka 20-godišnjeg rata. Bivši potpredsjednik SAD Mike Pence pridružio se kritičarima američko povlačenje iz Afganistana, nazivajući to spoljnopolitičkim poniženjem za razliku od svega što je naša zemlja preživjela od iranske talačke krize. Pence tvrdi da je predsjednik Joe Biden prekršio dogovor koji je prethodna administracija sklopila sa talibanima. Pence navodi da je dogovoreno postepeno povlačenje iz Afganistana sve dok talibani ne napadaju pripadnike američke misije, odbijaju da ponude sigurno utočište teroristima i pregovaraju sa afganistanskim liderima o formiranju nove vlade. Pence tvrdi da je Biden prekršio ovaj sporazum najavivši da će američke snage ostati u Afganistanu još nekoliko mjeseci, što je postaklo talibane da krenu u ofanzivu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o zbivanjima u regiji, tačnije na Kosovu, Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova i bivši član Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba, odlučio je da ovoga puta na lokalne izbore koji su zakazani za 17. oktobar izađe kao samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine. Iz Srpske liste ga optužuju da deli srpski narod na Kosovu, dok iz Srbije stižu poruke da će samo kandidati Srpske liste imati podršku zvaničnog Beograda. Više pojedinosti Sandra Cvetković.
Nakon što je Centralnoj izbornoj komisiji predao svoju kandidaturu za gradonačelnika Gračanice, Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova i bivši predstavnik Srpske liste, novinarima je rekao da se na taj potez odlučio jer je nezadovoljan odlukom Srpske liste da za gradonačelnicu Gračanice kandiduje Ljiljanu Šubarić. On je naveo da nema ništa protiv Ljiljane Šubarić, ali da ona nije poznata meštanima opštine Gračanica. Potom je Srpska lista 17. augusta održala konferenciju za novinare na kojoj je bila prisutna i sama Ljiljana Šubarić, a na pitanje novinara da se predstavi javnosti, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je umjesto nje odgovorio uz navode da to nije moguće jer još uvijek nije počela predizborna kampanja za lokalne izbore. On je samo kratko naveo da je Ljiljana Šubarić ugledna žena i profesorka na Medicinskom fakultetu u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u srpskom sistemu. Inače, Branimir Stojanović je na lokalnim izborima 2013. godine bio izabran za gradonačelnika Gračanice ispred Srpske liste, a potom je 2014. izabran i za zamjenika premijera Kosova ispred Srpske liste, a potom je bio državni sekretar u Ministarstvu privrede u vladi Srbije. U posljednjih godinu dana je bio predsjednik privremeno opštinskog organa Suva Reka kod Prizrena, ali kako je sam Stojanović saopštio, na tu funkciju je podneo ostavku. Branimir Stojanović sada tvrdi da je kandidata za gradonačelnika Gračanice ispred Srpske liste određivao sudija Ustavnog suda Kosova Radomir Laban. On je na konferenciji za novinare 16. avgusta rekao da njegovom kandidaturom za gradonačelnika Gračanice neće biti poremećeno jedinstvo Srba, već će samo dati priliku ljudima da iskažu ono što misle.
Posljednjih godina ono što jeste pogrešno, što je naopako, to je da je Srpska lista na ovom prostoru zanemarila svoju strukturu, stvorila neke sive eminencije, kakav jeste Radomir Laban, koji očigledno sada ima neki autoritet i pravo da određuje ono što ne bi smio da radi.
Sa druge strane, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je 17. augusta Branimira Stojanovića optužio da crta metu na čelo Radomiru Labanu.
Jedan Srbin, dojučerašnji naš član, napao je jedinog srpskog člana, to je sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Rakić je demantovao navode Branimira Stojanovića da Radomir Laban odlučuje o tome ko će biti kandidat za gradonačelnike ispred Srpske liste, napominjući da to radi sama stranka uz konsultacije sa zvaničnim Beogradom. Inače, Radomir Laban, koga Branimir Stojanović optužuje da vodi glavnu reč unutar Srpske liste, nije odgovarao na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. Radomir Laban, koga Branimir Stojanović optužuje da vodi glavnu reč unutar Srpske liste, nije odgovarao na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. Laban je od avgusta 2018. godine u Ustavnom sudu Kosova. Bio je jedan od kandidata sa najvećim brojem poena za sudiju Ustavnog suda Kosova i imao je podršku Srpske liste. Međutim, uoči imenovanja Radomira Labana na funkciju sudije u Ustavnom sudu Kosova, Tadašnji predsjednik Hašim Tači je zatražio dodatnu proveru zbog njegove sumnjive prošlosti, ali je na kraju ipak izabran za sudiju na 9-godišnji mandat. Inače, Laban je u Srbiji osuđen na 6 godina zatvora jer je bio deo takozvane carinske mafije, grupe osumnjičenih za dela primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanje isprava. Zbog kandidature Branimira Stojanovića za gradonačelnika Gračanice oglasio se direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković. On je u saopštenju naveo da je kandidatura političkog oportuniste Branimira Stojanovića, koji će se protiv srpske liste kandidovati na lokalnim izborima u Gračanici, direktna podrška neprijateljima Srbije, onima koji rade protiv Srba i srpskog jedinstva na Kosovu. I zato još jednom glasno ističemo da isključivo kandidati srpske liste imaju podršku zvaničnog Beograda i države Srbije, podvukao je Petković. A dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu, Ranđel Nojkić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je pre ili kasnije očekivao raskol unutar srpske liste, ali naglašava da je reakcija Kancelarije za Kosovo neprimerena.
Unutar srpske liste već odavno postoji određeno nezadovoljstvo. Ja to iz nekih drugih izvora vidim, samo što, znate, ljudi, vi vidite da Beograd maksimalno pokušava da udovolji ljude iz srpske liste, dajući im određene funkcije, određene prinadležnosti i tako dalje i tako dalje. I onda oni čute, razumete, odnosno ne iskazuju javno svoj bes i svoje nezadovoljstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pandemiji koronavirusa u Srbiji. Uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom neće biti uvođenja policijskog časa niti ograničavanja kretanja, najavljeno je iz kriznog državnog štaba za borbu protiv COVID-19. Istovremeno od juče je počelo davanje takozvane booster doze antikorona vakcine. Pripremio Predrag Urošević.
Neće biti uveden policijski čas niti ograničeno kretanje građana, uprkos povećanju broja obolelih od COVID-19, rekao je član kriznog štaba za suzbijanje virusa Branislav Tiodorović, a prenosi agencija Beta. U Srbiji je za posljednjih 24 sata do srede u 15 sati registrovano 1497 novih slučajeva koronavirusa od 12.818 testiranih. A od posljedica COVID-a preminulo je 6 osoba. Hospitalizovano je 894, a na respiratoru je 30 osoba. Ukupan broj umrlih od posljedica COVID-a u Srbiji od početka pandemije je 7.183. Prema Tiodorovićevim rečima, među preminulima u posljednjih 24 sata bio je i 22-godišnji mladić koji nije bio vakcinisan. Doktorka Tijana Mitić, koja je dežurna na Beogradskom sajmu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odziv građana velik, ali apeluje da ne dolaze bez poziva kako se ne bi stvarale gužve.
Juče je aplikovano između 100 i 200 trećih doza, danas je taj broj znatno veći. Na treću dozu uglavnom stariji ljudi, stari iznad 70 godina, hronični bolesnici, onkološki, bolesnici na hemodijalizi sa imunodeficijentnim stanjima, ali oni kojima je prošlo više od 6 mjeseci. Kao treću dozu oni imaju mogućnost odabira vakcina, mogućeno je mešanje vakcina, uglavnom, pošto su ove prve dve Sinopharm ili Pfizer, kao treća bude ili ista ili posle dve Sinopharma Pfizer.
Penzionerka Ljiljana Sinđelić je prvog dana kada je to bilo moguće u utorak bez poziva otišla da primi treću dozu vakcine na Beogradskom sajmu.
Pitali su mi da li imam poziv, rekla sam da nemam, ali da je meni istekla vakcina i da hoću da dobijem treću. Popunila sam upitnik. Prošli put sam dobila kinesku, a sada sam želela Pfizer.
I drugog dana, otkako je počela primjena treće booster doze na Beogradskom sajmu, građani dolaze bez poziva. U redu su uglavnom stariji sugrađani, a među njima je bio i 81-godišnji Milan Novaković.
Ne za drugu.
Drugu.
Ja vašu treći put.
Na treći. 12. Drugi, može.
Može.
Samo popunite ovu saglasnost.
Došao sam na sajam, poštujem medicinu, recimo da se vakcinišem. I treći put, i četvrti put ko treba. Nisam dobio poziv, ni prvi put nisam dobio poziv i vakcinisali me. I sad nisam dobio, ali vjerojatno će me vakcinišu, ali ima već 7 mjeseci, valjda 6 i nešto, kako sam zadnji put.
Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je više faktora dovelo do potrebe, ali i mogućnosti za davanje treće booster doze vakcina.
Treća doza je rezultat nekoliko činilaca. Prvo, da su neke zemlje već to uradile, da se pokazalo da postoji potreba, naročito u zemljama koje su davale kinesku vakcinu, to je dobra vakcina i bila je dragocena zimus, ali ona kod starih ljudi u nešto ili znatno nižem procentu dovodi do odgovarajuće porasta antitela s jedne strane, a s druge strane zaštita traje kraće.
Sjedinjene Države planiraju da u septembru počnu sa davanjem takozvanih booster doza vakcina, prenosi agencija Reuters. Među prvim zemljama koje su svojim građanima počele da ih daju je i Izrael, gde od 11. jula građani mogu da prime treću dozu vakcine. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su polovinom meseca svojim građanima stavili na raspolaganje Pfizer vakcinu kao treću booster dozu, i to za one koji su prvobitno primili kineske vakcine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
A do kraja emisije možete čuti. Damir Šagolj, nekadašnji fotoreporter Reutersa, u saradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu, predstavio dva filma, jedan o volonterkama koje pomažu migrantima.
Imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi, pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i pogotovo žena koji su praktično anđeli, koji njih zovu sestrama.
Pre toga o nevoljama stočara u Crnoj Gori. Iako meteorolozi još ne mogu precizirati da li je u Crnoj Gori ovo rekordno sušna godina, kombinacija suši i visokih temperatura prepolovila je useve, a cene kabaste stočne hrane značajno su uvećane, što se direktno odražava na prinose i zarade stočara, pa poljoprivrednici očekuju hitnu pomoć države. Javlja Lela Šćepanović.
Rekordno visoke temperature ovog ljeta u većem dijelu Crne Gore uz dug sušni period ugrozili su crnogorske poljoprivrednike, a posebno stočare. Milko Živković iz Udruženja stočara sa sjevera Crne Gore kaže da je suša prepolovila rod sjena, a negdje i za dvije trećine.
Tako da stočari koji su i onako teško uspjevali da obezbede kabastu hranu ove godine će biti u jako, jako velikim problemima. To prati veliki rast cijena žitarica i koncentrovane stočne hrane, kako da bez jedne ozbiljne intervencije države stočari će biti prinuđeni da svoja stada, nebitno da li se radi o kravama, ovcama, kozama, da to pošalju na klanice i da ugase proizvodnju ili da je značajno umanje, da je redukuju.
Živković za naš program kaže da su cijene stočne kabaste hrane značajno uvećane, što se direktno reflektuje na zaradu stočara, a uz to, kako kaže, mlijeka je sve manje.
Zbog loše kvaliteta kabaste hrane, količina mlijeka mora da se smanji, tako da i tu imamo od svih nedaća koje prate stočare, imamo i smanjenu proizvodnju u jednom dijelu zbog ekstremno visokih temperatura, a u drugom dijelu zbog loše kvaliteta kabaste hrane i nedovoljne količine. Pa vidite, ako su osnovni troškovi porasli od 40 do 100%, to se direktno reflektuje na zaradu stočara, tako da ta se zarada sad svodi na minimum ili pozitivna nula.
Meteorolog Branko Micev je izjavio da je od marta do avgusta veliki deficit padavina u Crnoj Gori, te da je na području Nikšića u tom periodu palo svega 44% od klimatske normale, što znači da je deficit, kako je rekao, 56%. On je vijestima kazao da je veliki deficit za period jun-jul-avgust karakterističan i po tome što ga prate visoke temperature, ali nije mogao da precizira da li će biti rekordna sušna godina, jer je, kako je objasnio, avgust i dalje u toku. Željko Macenović iz Pljevalja, jedan od najvećih proizvođača žitarica, Heljda Ječma, I Raži u Crnoj Gori kaže da je ova godina loša za sve poljoprivrednike, te da su prinosi značajno manji.
Možemo reći da je ova godina bila baš katastrofalna što se tiče kompletne poljoprivredne proizvodnje. Naravno, tu su i žitarice veoma bile ugrožene, odnosno rod je dosta manji. Na ovakvim sušnim godinama kvalitet je stvarno vrhunski. Tako da proizvođač žitarica smo nešto malo manje, da kažem, ugroženi jer imamo dobar kvalitet od ovog što ćemo ubrati.
Macanović kaže da zbog manjeg prinosa ove godine očekuju pomoć države, ali i skok cijena žitarica koje proizvode.
Trenutni agrobudžet koji je predviđen te naše subvencije nije dovoljan da bismo pokrili minuse koje ćemo imati. Crna Gora je veoma mali proizvođač žitarica, tako da mi u svakom slučaju smo okrenuti prema uvozu i očekujemo veliki skok cijena.
Stočar Milko Živković za naš program kaže da očekuju hitnu pomoć države.
Mora se hitno, urgentno ljudima dati signal da će im biti pomognuto i hitno i urgentno krenuti u akciju da se obezbeđuje na neki način kabasta hrana.
Iz Ministarstva poljoprivrede Ranko Bogavac, načelnik Direkcije za stočarstvo, za naš program kaže da je ministarstvo i do sada pomoglo stočarima i pored osnovne premije za mlijeko dodalo još 2 centa po litru za 2 mjeseca i 5 centi po kilogramu koncentrovane stočne hrane. Bogavac kaže da zbog suše ministarstvo prati situaciju na terenu.
Shodno tome analiziramo i trenutnu situaciju na terenu kada je u pitanju uticaj suše na kabast stočnu hranu. I još je rano da se utvrdi koliko je suša uticala na proizvodnju kabast stočne hrane, ali smo u stalnoj komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima kao i sa stručnim službama ministarstva na terenu, od kojih dobijamo informacija i ako se pokaže da je pad značajan, ministarstvo će reagovati u skladu sa situacijom i potreba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o honorarnom radu mladih u Bosni i Hercegovini i intervju sa Damirom Šagoljom. Prema podacima ankete krovnih omladinskih organizacija u BiH, 85% mladih je spremno da radi poslove za koje nije školovano. Šta su razlozi njihovog ostanka u BiH i koliko su spremni da se prilagode tržištu rada, ali i sistemu unutar zemlje? U prilogu Sare Velaga.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini često su u potrazi za poslom. Radi toga su mnogi od njih spremni i da rade van struke, kako bi zaradili za svoje školovanje, ali i dalje usavršavanje. Jedan od njih je i Dalmir Mišković, student prava, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako je njegova struka jako široka te nudi interdisciplinarne mogućnosti. U skladu s tim, uvjeren je da je moguće raditi i više srodnih poslova.
Što se tiče spremnosti na rad izvan struke, ona u svakom slučaju postoji, zato što ja mislim da je rad u struci u ovom vremenu neka vrsta luksuza. Jako mali broj ljudi može sebi priuštiti luksuz da bude usko specijaliziran za neku struku, te mislim da moderno tržište rada traži da se mi konstantno gradimo u nekim drugim stvarima, iako smo odgojeni u takvom društvu da nije sramota osobno to raditi, ali je sramota za naš radni sustav, za naš ekonomski sustav, da se ljudi koji su u naponu snage fokusiraju da rade one neke bezvezne poslove, građevinu, poljoprivredu i tako dalje. Iako nije ni to da sramota raditi, jer ona i tu se može jako puno i napredovati.
Projekt menadžerka Perpetuum Mobile Instituta za razvoj mladih i zajednice Banja Luka, Milica Jovičić, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoje poslovi ispod časti, te se i sama prisjeća svojih prvih poslova na recepciji, ali i u butiku.
Odlaskom većeg broja ljudi, negdje se napravilo se dovoljno prostora. Sad i kada otvorimo oglas i kada pogledamo nekako potražnju, ima stvarno dosta ponuda za posao. Mislim da je to u posljednje 2-3 godine dosta vidljivije nego ranije.
Adnan Selimović, student žurnalistike za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je spreman raditi poslove koji nisu u njegovoj struci, ali samo za vrijeme studija, jer kasnije, kako navodi, ipak bi volio da radi ono za što se školuje.
Do sada sam radio mnoge neke
poslove na dnevnicu i poslove honorarno, a i volonterski, jer želim biti i dio zajednice, aktivan i korisni dio zajednice kada je riječ o tim volonterskim poslovima, a isto tako još sam radi sebi zaraditi neki džeparac.
Prema podacima istraživanja i ankete krovnih omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, čak 85% mladih spremno je raditi poslove za koje nije školovano, a čak 68% smatra da se u Bosni i Hercegovini može steći i kvalitetno obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
I za kraj o filmu. Damir Šagolj, nekadašnji fotoreporter Reutersa u suradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem, na Sarajevo Film Festivalu predstavio je dva filma. Sa njim je razgovarala Maja Žuvela.
Damir Šagolj, nekadašnji nagrađivani fotoreporter novinske agencije Reuters na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, najvećem filmskom takmičenju i platformi industrije filma u regiji, premijerno predstavlja dva filma. Radna dva filmska prvijenca sa dugogodišnjim prijateljem, bosansko-hercegovačkim režiserom i Oskarovcem Danisom Tanovićem bio je izazov, osobito zbog činjenice da su oba nastala u vrijeme pandemije koronavirusa, kaže Šagolj.
Možda ne na samom početku, kad je panika bila na početku pandemije, nego negdje kad smo već počeli nekako namišljati što će biti poslije pandemije, smo vrlo brzo skontali da će riječ koja će obilježiti nekako sve to je jedna vrsta reset, da će se dosta stvari resetovati. Mislim da sam onom nekom arsenalu uređaja s kojima sam do sad radio svoj posao dodao još jedno, kako bih rekao, jedan alat. To je ta filmska kamera koja može poslužiti i da pomognem nekom da ispriča svoju priču.
U igranom filmu 10 upola komediji koja je otvorila Sarajevo Film Festival, Šagolj se prvi put okušao kao direktor fotografije. Radnja filma se dešava u Sarajevu dok se stara gradska jezgra Baščaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine. 10 upola, kako navode autori, nije samo priča o gastronomskom simbolu Sarajeva, ćevapima, nego i priča o prijateljstvu, ljubavi i svojevrsnom bosanskom inatu. Film prati dvojicu ćevapdžija, prijatelja i antipoda koji se sukobljavaju oko kvalitete ćevapa u njihovim radnjama, preispitujući istovremeno životne odluke i prihvatajući neminovne promjene.
To je feel good film. Vidim da se raj sviđa jer ljudi vole opušten. Sad možda to neće biti neki art festivali, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
Drugom kratkometražnom dokumentarnom filmu Šagolj zajedno sa Tanovićem potpisuje režiju, scenarij i fotografiju. Film Kad smo mi bili oni prikazuje brutalnost i nehumanost života migranata ili ljudi u pokretu koji su zaglavljeni u kampu ili šumama na sjeveru BiH, dok pokušavaju da se domognu Evropske unije u nadi da će tamo ostvariti bolji život. Autorski dvojac film je posvetio volonterkama koje svesrdno pomažu migrante, dok istovremeno propituje šta se desilo sa empatijom u BiH društvu koje je ne tako davno tokom rata u BiH doživjelo sličnu sudbinu.
Fotografiju kameru koristim kao osnovno ili glavni element i u naraciji i pogotovo u onom kompletiranju nekog ugođaja. Dio vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude, je što mi radimo po tom povodu. Dakle, sad pustimo sad sve ostale, nego što kako mi se sprem njih ponašamo, što osjećamo. I ta slika je kompleksna. Ona nije jednoznačna iz mase što razumljivih, što nerazumljivih razloga, da po tim ekstremima imaju situacije u kojima ljudi, naši ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hvatirali, ali ima i ljudi, a pogotovo žena, koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i bilo kakav posvećuju tim ljudima i oni njih zovu sestrama i njima je ovaj film stvari posvećen.
Za svoj reporterski rad Šagolj je nagrađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih nauka i direktor Warm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja, a koju su pokrenuli neki od najpoznatijih ratnih reportera iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata poslušajte sadržaje koje smo izdvojili za ovu emisiju. Profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu Daniel Server za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje odnos Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema stanju u regionu.
Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli.
Sporazum Otvoreni Balkan, prilike za trening za pravila Evropske unije.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno ko konzerva u vrijeme komunizma, i kao ta društva želimo da postanemo deo Evropske unije.
Hoće li do 1. septembra bosansko-hercegovačke vlasti izmijeniti izborni zakon i osigurati da se izbori 2022. održe u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima?
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitirane promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivnih naroda nego na suštinu presude, to jest da svaki državljanin ima jednaku šansu.
Vratima Evrope.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju da djeluju ukoliko žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server. Ključnu ulogu, kako smatra, igra Evropska unija koje Zapadni Balkan i pripada. Promjene u Bosni i Hercegovini, navodi Server, treba da traže građani, iako ih u tome opstruiraju politički lideri. Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Kako? Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken poslao je nedavno pismo bosansko-hercegovačkim vlastima u kojem je rečeno da se moraju pozabaviti manjim reformama najprije i osigurati da svi građani budu jednako tretirani. To je prilično mlaka poruka, naročito nakon očekivanja koja su bila posle izbora gospodina Bajdena za predsjednika.
Pa činjenica je da je Bosna i Hercegovina prilično nisko u prioritetima Vašingtona danas i jako je teško iznijeti pitanja koja se tiču Zapadnog Balkana do nivoa predsjednika. Uvjeren sam da će predsjednik reagovati istog momenta kada bude postojala prijetnja po državu Bosnu i Hercegovinu, ali najbolji način je da se djeluje prije bilo kakve opasnosti. U tom je dijelu posao ljudi, kakav sam i ja, da gura vladu SAD da uradi nešto prije, radije nego poslije i smatram da bar svoj posao dobro radi.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, upozorili ste da sve ide u pravcu toga da Priština ima puno toga da žrtvuje, ali da za uzvrat ne bi dobila ništa. Šta ste po tim mislili?
Well, I meant by that that the proposal in one of the
non-papers. Pod tim sam mislio na prijedloge u jednom od non-papera da još jednom urade ono što je Ahtisarijev plan uradio, da se Beogradu da sve što traži, a da se Kosovu ne da gotovo ništa, niti bilateralno priznanje, niti ulazak u Ujedinjene nacije. I to je jedan jako loš prijedlog od kojeg će svi političari u Prištini da se okrenu. Znate, svi su uvijek zabrinuti zbog nestabilne vlade u Prištini, jer se vlade mijenjaju prilično često. No činjenica je da se svi slažu da su njihovi ciljevi priznanje i ulazak u Ujedinjene nacije, a prije svega toga u NATO. Ne vidim nekog iskušenja u Prištini da prihvate loš dogovor.
Uticaj Rusije i Kine raste. Kažete, ako regija bude ostavljena na autopilotu, možemo očekivati porast nestabilnosti i slabljenje država. Šta spriječava Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da djeluju?
Što se SAD-a tiče, jasno je da postoje mnogo drugih prioriteta i Zapadni Balkan nije najvažniji dio svijeta za SAD, ali tokom tog unipolarnog perioda 90-ih nismo imali problem nigdje drugo i morali smo da uradimo šta smo htjeli na Balkanu i jesmo na kraju. Iako smo oklijevali 3,5 godine u Bosni i Hercegovini, a onda ponovo na Kosovu. Sada SAD imaju desetke problema koje dolaze prije Zapadnog Balkana, no situacija sa Evropskom unijom je malčice drugačija. Kao prvo geografski, jer je Zapadni Balkan u Evropi i on dijeli Evropu, zapravo jer se nalazi između Grčke i ostatka Unije. To što Evropa ne obraća pažnju na Zapadni Balkan je strateška greška, ali u isto vrijeme moram priznati da ima ljudi u Evropi koji obraćaju pažnju. Evropski je problem taj što su sada mnogo više zabrinuti zbog migracija i svojeg oklijevanja da prime nove članice, jer je na sceni duboka recesija, ova najsvježija uzrokovana virusom, ali i prije toga financijska kriza 2008. godine. Tako da su Evropljani preokupirani vlastitim internim pitanjima, rekao bih i veoma im je teško da ostave po strani ta pitanja kako bi uradili prave stvari na Balkanu. To je veoma vidljivo prilikom počinjanja pregovora o prijemu u članstvo sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nerazumno su odlagali te pregovore jer ministri unutrašnjih poslova nisu bili zainteresovani da se uvode nove zemlje članice i više su bili zabrinuti zbog transnacionalnih kriminalnih pitanja, pitanja migracija. Nešto slično desilo se i sa Kosovom i podizanjem viza. Kosovo je ispunilo sve zahtjeve i opet to nije dobilo. I ponovo su ministri unutrašnjih poslova ti koji oklijevaju. Evropa mora da prevaziđe te probleme. Treba odlučniju i jasniju politiku prema Zapadnom Balkanu. Prema mom mišljenju, to treba da počne sa ovih pet zemalja i priznavanjem Kosova, onih koje to još nisu uradile. Bilo bi izuzetno važno danas ukoliko bi Grčka priznala kosovsku državu kao nezavisnu. Iako Grčka ima ambasadu u Prištini i nema nikakve poente u tome što ga nije priznala. Pomak ka priznanju bi pomogao da dalji dijalog Prištine i Beograda bude plodonosniji.
Iz Evropske unije međutim navode kako lokalni političari u Bosni i Hercegovini treba da dođu sami do rješenja. Može li se to zaista prepustiti samo njima?
No. Local politicians benefit from the current setup,
Ne, lokalni političari profitiraju od trenutne postavke koja osigurava njihov reizbor i kontrolu nad njihovim etničkim grupama. Sastojak koji nedostaje u Bosni i Hercegovini je, mislim, javni stav i masovni pokret. Sa masovnim pokretom u BiH postoje naročiti problemi, jer su, prema mom mišljenju, Bosanci uplašeni idejom izlaska na ulice. Zašto? Zato jer je građanski rat započeo demonstracijama na koje su srpske snage pucale. Ljudi oklijevaju kada su u pitanju ti masovni pokreti, ali to nedostaje. Ja ne mogu isporučiti ustavne promjene koje bi bile jako poželjne i koje bi pomakle odlučivanje u Sarajevo i na nivo opština. Čak i da sam najmoćniji Amerikanac na svijetu, ja to ne bih mogao. To mora biti rezultat građanskog pokreta u Bosni i Hercegovini. I tu su Dodik i Izetbegović prilično uvjereni da se neće desiti, a i ako se pojavi naznaka o tome, oni to suzbiju što je jače moguće.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Vijeća Europe pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjene i dopuna Ustava i izbornog zakona koji će osigurati da se izbori 2022. godine održe u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva države ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Slušamo Maju Žuvalu.
Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u BiH, više od decenije čeka provedbu presude Sejdić Finci protiv BiH Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se traži uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava BiH.
Ovaj predmet nije tužba u korist Jevreja i Roma, nego svih građana Bosne i Hercegovine koji su time obespravljeni, pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda, ako ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim riječima Hrvati i Bošnjaci u Republici Srpskoj i Srbi u Federaciji, isto nemaju pravo kandidovanja.
Prema procjenama, oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva BiH ili Doma naroda parlamentarne skupštine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Komitet ministara Vijeća Europe pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna izbornog zakona i ustava koji će osigurati da se opšti izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Komitet upozorava da je, ukoliko se do tada ne postigne opipljiv napredak, moguće poduzimanje novih radnji kako bi se osiguralo da BiH u potpunosti ispoštuje svoje obaveze koje proizlaze iz presuda suda. Fokus lidera vodećih političkih stranaka je na izbornom zakonu i osiguranju prava konstitutivnih naroda. Paralelno na izmjenama radi i u maju formirana interresorna radna grupa. Ministar pravde BiH Josip Grubeša.
Prema obavezi koji je Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Europe, trebali napraviti akcijski plan za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava. Međutim, akcijski plan se podudara sa inicijativom iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje su tri institucije, to je Dom naroda, Zastupnički dom i Vijeće ministara, treba tri svoja predstavnika poslati u radnu skupinu za izmjene izbornog zakonodavstva i samim tim mi smo samo potvrdili ono što je već ranije parlamentarna skupština napravila i praktički usvojili akcijski plan identičan onome koji već funkcionira, odnosno koji radi na izmjenama izbornog zakona.
Član interresorne radne grupe Damir Arnaut kaže da su izmjene do septembra moguće, ali da vladajućim strankama više odgovara zadržavanje postojećeg stanja.
Stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni, SNSDA, HDZ i SNSD svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjene Ustava. Ja šta više čak mislim da gospodinu Dodiku Čoviću i Zedeljoviću upravo i odgovara ovako jedno stanje u kojem su u mogućnosti da građane plaše ratom, ocijepljenjima, sukobima i tako dalje, umjesto da rješavaju njihove stvarne probleme.
Iz Komiteta ministara međutim upozoravaju da izmjene izbornog zakona bez paralelne izmjene Ustava i pune provedbe presude Sejdić-Finci, uključujući uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava, ne bi bile moguće. Faris Vehabović, sudac Europskog suda za ljudska prava, kaže da bi zbog nepoštivanja sudskih odluka BiH mogla ostati bez prava glasa na Skupštini Vijeća Europe i suočiti se sa suspenzijom u ovom tijelu.
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitirane promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivni naroda nego na suštinu presude, to jest da svaki državljanin ima jednak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
Sporazum Otvoreni Balkan koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućit će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, pripremio Peđa Urošević.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanje. U Prištini su na protestima ispred ambasade Albanije podsjetili na srpske zločine na Kosovu. U Severnoj Makedoniji opozicija Zajeva optužila da nudi Otvoreni Balkan kao zamenu za Evropsku uniju, a u Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri, rekavši da je takva inicijativa nedemokratska. Dveri Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Što se tiče bivšeg mini Schengena, sadašnjeg Otvorenog Balkana, radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju integracija sa pre svega Albanijom, a u drugom koraku i Severnom Makedonijom, nije provjerio na referendum, odnosno građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Mi iz Srpskog pokreta Dveri smatramo da Srbija ima preče integracije od ovih i da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koraku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno ko konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo deo Evropske unije. Nismo naročito uspešni svi na tom putu. Ja nisam neko ko voli da kritikuje Evropsku uniju, mada i oni su imali neki svojih problema zbog kojih nam je poslednjih godina svima taj put na neki način usporen, ali sve u svemu mi moramo da budemo bolji da bismo to uradili kako treba.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Nikakav referendum nam nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom. Narod bira institucije da bi se bavila ovakvim poslovima. Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Evropsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije je bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Na vratima Evrope.
Šume i šumska zemljišta zauzmaju više od polovine Bosne i Hercegovine. Po raznolikosti vrsta i šumskom bogatstvu Bosna i Hercegovina je vodeća država na Zapadnom Balkanu. Upravljanje ovim prirodnim resursom istovremeno nije na zadovoljavajućem nivou, o čemu kao ilustracija mogu poslužiti sječe na području Teslića, koji su predmet policijske istrage. Slušamo Arnesa Grbešića.
Dosadašnja policijska istraga o pustošenju šumskog bogatstva na području Teslića, koja traje skoro pola godine, pokazala je da je šumskom gazdinstvu Borja, koje upravlja šumama u tom kraju, pričinjena šteta veća od milion maraka. Osumnjičeni protiv kojih je policija podnijela izvještaj su iz Tesličkog šumskog gazdinstva i privatnih firmi, koje se bave eksploatacijom drveta i u vlasništvu su lokalnih političara. Nakon podnošenja policijskog izvještaja okružnom tužilaštvu u Doboju, osumnjičeni su odgovorili da su ispunjavali zahtjeve vladajuće političke stranke, te kako su radili za političku kampanju, medije, sportske klubove. U jednom se svi slažu, pljačka šumskog bogatstva nije upitna. Tehnolog u šumskom gazdinstvu u Tesliću Goran Jović kaže da se ilegalne sječe događaju već dvije decenije.
Na svakom kamionu je minimalno 3 metra kubna više voza. Na svakom, znači ovo odgovorno tvrdim. Minimalno 3 kubika više. To je legalna krađa. Kroz papire. Mimo onaj sječa i krađa bez papira. To su mnogo vredniji sortimenti. Normalno nikad ne vozi ograni. Ako već krade, krade najvrednije sortimente.
I načelnik Teslića Milan Miličević ističe da se šume na području te opštine pljačkaju dugi niz godina.
Znači jedna kompletna dezorganizacija u kojoj se ne poštuje osnovna pravila eksploatacije šume i gdje se stiču ogromne sume novca koje idu u privatne džepove. Da smo dobivali ona sredstva koja po zakonu dobivamo procentualno od svakog kubika posječenog drveta, naš bi budžet opštinski bio jako, jako bogat. Samo obzirom sad je bespravno posječenom drvetu i bespravno nezakonitim količinama drveta, naravno da to ne može ići u budžet. Ali činjenica jest da ogroman taj novac se sliva u privatne džepove.
Posljednje istrage u ilegalnim sječama i navodi o njihovoj političkoj pozadini u Tesliću mogu poslužiti kao ilustracija lošeg upravljanja šumama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Stručnjaci godinama bezuspješno ukazuju na taj problem, govori dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ahmet Lojo.
Ono što je problem je u stvari, po mom mišljenju, neadekvatna kontrola kvaliteta gospodarenja šumom. Mislim da tu imamo premali broj inspektora koji bi mogli kvalitetno da provedu kontrolu i ne samo to, kada se radi o preduzećima šumarstva, da provedu kontrolu i dva puta, znači prvi puta kad se radi odobrenja, a drugi puta i kada se sječe završi u određenom odjelu da se vidi kako je to urađeno. Postoji veliki broj pritužbi na čitav taj postupak i generalno sistem sam kakav funkcioniše je podložan je korupciji.
Još jednom načelnik Teslića Milan Miličević.
Da preduzeće koje se bavi eksploatacijom nekog prirodnog bogatstva i to je u ovom slučaju drvo, da ga sječe, prodaje na tržištu, a da ima ogromne gubitke koje ima. To su nenormalne stvari i to samo po sebi govori da tu nisu čista posla. Kriminal tih razmjera može da se radi samo pod okriljem vlasti.
Šume i šumska zemljišta zauzimaju oko 63% teritorije Bosne i Hercegovine. Prostiru se na nešto više od 3 miliona i 200 hiljada hektara. 80% šuma je u javnom vlasništvu. Podaci su Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Kada su u fokusu nadležnih u jednoj državi zaštita i plansko iskorištavanje šuma, a ne isključivo profit, eksploatacija tog prirodnog bogatstva ne može služiti za sticanje enormne materijalne koristi, objašnjava profesor Ahmet Lojo.
Šumarstvo nije, ako se radi onako kako treba i po pravilima struke, to nije privredna grana koja se može zaraditi ili postati bogat. Znači, uglavnom, ako radite kvalitetno, tu nema nekog velikog novca i zarade i zbog toga država, zbog opšte korisnih funkcija šuma i potrebe onoga što su direktne koristi, direktne ili indirektne, ovisno toga o kojim se radi, uživa cijelo društvo, cijela država, a ne samo privatni vlasnici ili sama, onda je država značajna sredstva ulaže u svim razvijenim zemljama u oblast šumarstva, dok je kod nas upravo obrnuta situacija.
Tehnolog u šumskom gazdinstvu Borja i doktor šumarskih nauka Goran Jović.
Mreža ne čitav sistem, znači od šumskog gazdinstva, radnika, podjelih radnika šumskog gazdinstva, menadžmenta do pojedinih drugih predivača.
Vlasništvo i upravljanje šumskim resursima je u nadležnosti entiteta, odnosno kantona i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevskog univerziteta Ahmet Lojo ukazuje i na činjenicu da u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2008. godine nema entitetskog zakona o šumama.
Tu se u suštini sva koplja lome oko nadležnosti. Znači, nacrt nije usvojen zbog toga što se interesne skupine nisu mogle dogovoriti o tome ko će biti nadležan za upravljanje i gospodarenje šumom. Znači, da li će i koliki upliv imati lokalne zajednice, kantoni, federacije u cjelini, koliko će se novca uzeti od šumarstva da se da lokalnim zajednicama i tako dalje. To su bila pitanja oko koji se kota lomila, mada o nekom stvarno stručnom dijelu nije se puno vodilo računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mada je Unsko-sanski kanton u samom vrhu kada je riječ o broju mladih koji napuštaju domovinu i odlaze u zemlje zapadne Evrope, postoji primjeri povratka u rodni kraj i pokretanje vlastitog biznisa. Cezinjanin Elvir Muhić se uz podršku oca Sulejmana, inače vlasnika građevinske firme u Njemačkoj, vratio u Bosnu i Hercegovinu i pokrenuo biznis u sektoru seoskog turizma. Od 12 novozaposlenih radnika, četvorice su također povratnici iz inostranstva. Svi su puni optimizma i svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini. Pripremila Azra Bajrić.
Cazinjanin Sulejman Muhić godinama radi u Njemačkoj, gdje je vlasnik jedne uspješne građevinske firme. Odlučio se na ulaganje u rodnom kraju, gdje je počeo realizaciju projekta u sektoru ruralnog turizma.
Iskoristili smo malo bolju zaradu i odlučili u našem kraju da napravimo nešto kao prvo, da bi malo zaposlili neke ljude s našeg kraja, drugo, da bi se naša familija vratila ovdje, da se ne izgube u inostranstvu, jer to mi nije predstavljalo zadovoljstvo da se vratim u penziju sam, da mi djeca ostanu po svijetu. Jedan od glavnih ciljeva da svoju djecu dovučem dole, da budemo zajedno i u starim danima, da dijelimo te neke stvari zajedno.
Posao u novo formiranoj BH firmi Euroinvest prepustio je sinu Elvisu, a prvi konkretni ciljevi planiranog projekta ostvareni su ovih dana otvaranjem motela, restorana i pratećih sadržaja.
Motel ima 9 smještajnih jedinica, sve su opremljene po europskom standardu. Restoran ima 150 mjesta plus vanjske terase. Planiramo da radimo vanjske bazene, bungalove još, igralište za djecu naravno.
U firmi u Cazinu zaposleno je 12 radnika, među njima i 4 mlada Cazinjana, koji su se također vratili iz inostranstva. Mersad Hašić sretan je zbog povratka u rodni kraj.
Radio sam 5 godina u Njemačkoj za istog vlasnika i vratio se naš četvorica. Mislim da se neću nikad ni pokajati. Ovdje sam u gostelj, a gore sam bio na bauštelu. Ovdje 8 sati radni, možeš više biti svojom familijom, kući, to sve, ali gore 10 sati radni.
A zarada?
Nije puno manja. Poruka svim mladima da se vrate u svoj domovinu, da živimo, da radimo u svoj domovinu.
Ja se zovem Suljoša Bančević, 30 godina, trenutno i nadam se za budućnost, glavni kuhar. Prije sam radio u Austriji, isto kao šef kuhinje. Vratio sam se tu gdje sam započeo stari život, novu budućnost u ovako lijepom ambijentu. A uvijek je bolje kod kuće svoje i daleko od toga da sam se pokajao. Ovo je moja država koju ja izuzetno volim, moj grad, moji ljudi, moje radno novo mjesto i ja sam lično jako presretan što sam se vratio.
Vlasnici Muhići naglašavaju kako nisu nailazili na prepreke u realizaciji projekta, te da ne treba sve gledati samo iz ugla dobiti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Pratite zanimljive sadržaje i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za vid ispod površine, Glasu mladih i Između redova, osim na web stranici, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.